Klidné dopoledne, vážení a milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Dnešním předpoledním hostem je významná osobnost české kultury, náboženství, muž, který se dobře vyzná v Bibli. Proti mně sedí kardinál Dominik Duka. Pěkný den, pane kardinále.
Dobrý den.
Budeme s vámi trošku slavit vaše narozeniny, vaše různá významná jmenování, protože papežem Benediktem XVI. Jste byl jmenován 36. arcibiskupem v únoru roku 2010 a do funkce jste byl uveden asi tak o měsíc později. A tady už mířím k té události, u které jste byl, kterou jste nám tak trošku zprostředkovával z Říma. Benedikt XVI. Odstoupil, kolegium kardinálů, mezi nimi i vy, jste volili nového papeže.
I pro mne to byly okamžiky nesmírně překvapivé, ale také i okamžiky, kdy atmosféra v Sixtinské kapli má svoji emocionalitu a do jisté míry se tak jako člověk může dotknout toho vlastního poslání na základě toho jmenování, kdy v okamžiku, kdy odevzdávám ten volební lístek s vyplněným jménem a dovolávám se Boha Všemohoucího a Ježíše Krista, který mě bude soudit, že volím podle svého přesvědčení muže, který bude církvi k užitku. Jsou to chvíle, kdy si člověk uvědomí, do jaké míry může tato slova vyslovit, protože přece jenom znalost o těch kandidátech asi není tak hluboká a tak široká, abych se mohl tedy zaklínat, že vím. Ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to samotné prostředí jak si ukazuje, že přece jenom církev není jen lidské dílo, ale že v něm je také ono vanutí Ducha Svatého. Ono konec konců to připomínají i Michelangelovy fresky, které vznikají v době, kdy se zdá, že teda s katolickou církví je totálně konec. A pak jste v této kapli a uvědomíte si, co všechno za těch 5 staletí zhruba začeno vlastně se odehrálo. Ale to, co myslím, že je důležité, že také bylo vidět ona vnitřní spolupráce a nyní se stal papežem jezuita a proto jsem mohl také papeži Františkovi říci, no ale stal se zázrak, z jezuity je dominikán, o čem svědčí váš bílý ojev. Je to člověk, který má smysl pro vtip a pro žert, takže myslím, že tímto výrokem jsem si otevřel i cestu a mohl jsem papeže pozvat na Velehrad v tomto roce.
Přijal to pozvání?
No tak mě neodpověděl, jen se usmál, ale já jsem pozvání opakoval 4x ve spolupráci i s ostatními, jednou s kardinálem Šembornem, po druhé to už jsme předali i dopis s panem kardinálem Vlkem a pak následovalo pozvání pana ministra zahraničí a vicepremiéra Schwarzenberga a poslední pozvání tlumočil velvyslanec pan doktor Vošalík, který jediný z těch všech, kteří zvali, dostal odpověď slovy maybe 2x. Takže je to možné. To je taková malá naše naděje, ale myslím, že ta návštěva na Velehradě by měla svůj význam a dopad nejenom pro naši Českou republiku, ale určitě v rámci evropského kontextu by to byla významná návštěva, i když počítáme, že by to byla návštěva blesková.
Papež František, myslím, že oslovil nejen věřící, ale dokonce i nevěřící, už tím, jak vystoupil, jak v prvních dnech oslovoval všechny a jakým způsobem se chopil toho svého úřadu.
Pro něho Itálie, Řím není tak docela cizina, protože je to rodem Piemonťan, narozený v Argentině, ale že je to také člen řádu, který se podílel na celosvětové misi a který má teda velké zásluhy jak v oblasti ryze náboženské, ale taky v oblasti umění, kultury, ale i vzdělanosti. Víme, že mnohým možná posluchačům budou znít ta slova Karla Havlíčka Borovského, že jo, mohli plesnivě na jezuiti, jak kazí naše knihy, ale musíme si uvědomit, že tomu tak docela nebylo, že ten zápas byl důsledkem augsburského sněmu, čí vláda toho náboženství, ale také víme, že hodnotná díla byla zachována a většina těch hodnotných děl zůstala v knihovnách, neboť jsem dokonce v biskupské knihovně v Hradci Králové měl možnost sledovat cenzorské řádění pátera Koniáše, kde teda byly určité škrty, ale byly to skutečně drobnosti. Jednou tam byla i taková trošku pichlavá poznámka na adresu mistra Jana Husa, kde před ním slovutný magistr, že Jan Hus, to slovutný bylo přeškrtnuto. Čili myslím, že je zapotřebí tak jako přijmout pravdu, ano, byla zde cenzura, bylo zde likvidace určitých knih, bylo to omezování náboženské svobody, ale také zase jezuitskému řádu vděčíme za mnohé a vůbec za tvorbu naší krajiny, která stále si zachovává barokní rys.
Dodává člen vědecké rady Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Dominik Duka. Společnost vám dělá dvojka Českého rozhlasu, provází vás Daniela Brůhová. No a dnes tak trošku oslavujeme, vzpomínáme s kardinálem Dominikem Dukou na jeho život, protože si připomínáme vaše narozeniny, kulaté narozeniny, ale také i nedávné, vlastně před rokem téměř, jmenování kardinálem. Mě to překvapilo, když jsem si hledala data, že kardinálem jste byl jmenován 18. února roku 2012.
No, to je měsíc narození mé maminky.
Takže správně. Zaujalo mě také, že vaším titulárním kostelem je kostel svatého Marcelína a Petra v Lateránu. Jaký to je kostel?
To je hezký kostel. Dnes je to kostel, původně to byla bazilika. Já vlastně slyším jeho titul pokaždé, když se při mši svaté bere první kánon, takzvaný římský kánon, kde tito dva svědci jsou vlastně v něm jmenováni. Na tomto místě také byla pohřbena i matka císaře Konstantina Velikého, svatá Helena, které vděčíme za mnohé, ale je to vlastně také i jubilantka tohoto roku, kdy si připomínáme 1700 let od milánského ediktu, kterým vlastně vstupuje do života náboženská svoboda. Nikoli v státní církev křesťanská, to je až o něco později za císaře Justiniána. Takže myslím, že ten milánský edikt je takovou dobrou připomínkou v období, kdy jsme svědky do jisté míry rostoucí náboženské intolerance, perzekuce, především teda křesťanství, v tom globálním rozměru, ale víme, že nejenom křesťanství, ale že jsme také tak trochu svědky toho, jak se tolerance vytrácí a mnozí jsou přesvědčeni, že to je jeden z velkých vydobytků demokracie. Všichni ovšem víme, že intolerance patří právě k projevům diktatur a totalit. Zde v České kotlině, kde si mnozí lidé, kteří jsou tedy chráněni různými demokratickými zákony, domnívají, že mohou vůči druhým lidem vystupovat s nimi a o nich hovořit jazykem, který určitě nemá nic společného s tolerancí.
Vy jste, pane kardinále, na začátku zmínil narozeniny vaší maminky a ženy ve vašem životě. Jakou hráli roli? Je to taková zvláštní otázka pro kardinála.
Ano, pro kardinála.
Jak si s ní poradíte?
No, nestanu se určitě tak populárně jako papež František s o ním dopisem ve 12 letech, ale mohu říci jenom tolik, že když vzpomínám na maminku, tak vím, že to byla ona, která vlastně nesla tíži našeho života během druhé světové války, po ní, protože pak byl otec většinou mimo domov, Plzní a podobně jako voják z povolání, pak to bylo vězení a znamenalo to nejenom teda péči o děti, ale byla to i do jisté míry otázka, jak i jemu pomáhat, že když se připravovala nějaká ta zásilka do vězení, což nebylo tak často, ale přece jenom to bylo. Ale právě díky jejímu postoji jsem vlastně poznal opravdu celou řadu žen, které prožívaly toto období. Možná, že by asi dnes velká část naší společnosti si položila otázku, jestli to mělo cenu, jestli to za to stálo. Oni své muže neopustili ani v době druhé světové války a stali se rukojmími. Rovněž tak ani ne v o něch 50. letech, kdy takový ten systém, který hovořil tedy o velké péči o člověka, se snažil tato manželství rozbíjet přesvědčováním, že rozveďte se, co z toho budete mít, ale dokonce se zase posílaly určité falešné informace přes fingované známé, co ty manželky a ženy dělají a tak dále, tak zase, aby ten uvězněný muž se rozvedl s touto ženou. To je, bych řekl, asi historie, která by stála i za zpracování. No ale pak to byly tyto ženy, nejenom které zůstaly a měly své muže ve vězení, ale setkal jsem se s řadou právě těch žen, které se z vězení vraceli po 10-12 letech. Jednou z nich byla například Nina Svobodová, pak to byla paní Marie Kovalová, manželka předsedy okresního soudu v Litoměřicích. Čili to byly pro mě postavy, ženské postavy, které radikálně můj život ovlivnily. Je to i moje teta, která je ze Holnicí, kterou jsem si hledal po klášteřích, protože v rámci těch internací se ztratila a její bratranec, můj tatínek, mě dal za úkol vypátrat, což se mě podařilo.
Je dominikánka?
Ano, dominikánka.
My bychom měli připomenout, že váš tatínek byl profesionálním vojákem, bojoval za druhé světové války v československé armádě, v 50. letech byl potom uvězněn spolu s důstojníky západní fronty. K tomu ta historie, kterou jste nám teď předložil.
Tak, je to historie celé rodiny. V tomto smyslu, když mám říci, že kdo byli v mém životě mé idoly, je to zcela antifreudovské, tak to byl na prvním místě můj otec.
Chtěl jste být vojákem z povolání podle něj?
Ano. Především podle té modré uniformy, jak si ta letadla mě přitahovala, bydleli jsme v blízkosti letiště. Ale rovněž to byli kněží, s kterými jsme se potom setkávali jako chlapec a bylo to dáno tím, že právě ve chvíli, kdy se vraceli tito vězňové, ta první dávka, tak místní pater byl ten, kdo se nebál je uvítat, dokonce i zkazatelný, který po bohoslužbě s nimi docela otevřeně diskutoval. A to byla 50. léta. Oni se nebáli před námi, před dětmi, hovořit pravdu a věděli, že víme, jak se máme chovat. Já si nepamatuju, že by někdo z nich řekl, to nesmíš říkat, nebo by tatínka zavřeli a podobně. Ne, to bylo zcela samozřejmé. My jsme byli natolik jaksi vychovaní, že se nemusí ani lhát a tímto způsobem, jako mohu říct, jsem byl opravdu v životě formován.
Máte sourozence?
Mám.
Kolik?
No tak jsme dva se sestrou, protože nejstarší sestřičku si nemůžu pamatovat. Ta umřela jako malé děcko, předčasný porod a já jsem se narodil až několik let poté, i když tedy nebyla už dávána naděje mamince, že nějaký další potomek jako se na světě objeví. A až když jsem se stal skutečně knězem a po první bohoslužbě po tzv. Primici jsme hovořili, tak jako si přiznala, že jak si ona si mě vymodlila, ale že to s tím odevzdáním Pánu Bohu přece jenom myslela trošku jinak. Až se těžko srovnávala s mým povoláním a hlavní ovšem důvod, ten jsem znal, že když ji zavolala paní ředitelka gymnázia, A řekla, ne, budeme mluvit jako matka s matkou a tak dále. No a tak maminka skutečně zapomněla na určitou obranu, ale asi to bylo i dobře. A řekla, no víte, já mám strach, protože on promluví a určitě ho zavřou.
Maminky většinou mívají pravdu, pane kardinále.
Ano, mají stalo pravdu. Se to. To máte pravdu, když jsem jaksi jí přivítal na návštěvě v Borské věznici, tak jsem si toto uvědomil, ale také jsem si jaksi uvědomil, že ty těžkosti a trní a stresy, jaksi ji nepřipravili jenom manžel, ale i syn.
Teď promlouvá i člen Konfederace politických vězňů, Jaroslav Duka, ano. Kardinál. S Dominikem Dukou mluvíme o jeho životě. Už jsme tady nakousli mnoho věcí z vašeho života, dokonce i to, že jste strávil kolik, 15 měsíců na Borech v Plzni?
No, víte, v rámci Konfederace jsem takový ten Benjamínek nebo novic proti těm, kteří tam prožili léta.
Mě by zajímalo, čím vás zaujal svatý Dominik a tenhle řád bíločerný.
To byl takový můj dětský sen. Já jsem se přiznal, že jsem teda chtěl být pilotem, pak jsem chtěl být námořníkem, protože mě lákalo teda být někde mimo tuto zem. Možná, že to byl také i trošku únik z toho, s čím jsem byl vlastně od dětství častován, že tady jsem mohl v tom už od dětství poznat, že opravdu zem je slzavé údolí a že je to často kriminál. A tak, jak jsme občas říkali, vždycky je otázkou, kdo je za těmi mřížemi, jestli my tady na Borech, anebo ty, co chodí po ulici. Takže možná, že tam něco v podtextu mohlo být, no ale také jsem si říkal, no jako voják, kluk, bude se bojovat, budu cestovat po světě, no to budu také i určitý velký hříšník, tak já nakonec bych toho života rád pak vstoupil někde do kláštera a stal se mnichem. No ale tak jednoduché to nebylo, ale když se v 14 letech poprvé jsem se rozhodoval a řekl jsem si, toto je moje cesta, ne, že bych si to řekl, já jsem byl osloven, jsem poznal, že to je moje cesta. V takové zajímavé souvislosti, kdy jsem vyslechl kázání o knězi, který chtěl z kněžství utéci. Ono to skončilo happy endem, on teda neutekl. Obsah toho kázání skutečně se týkal této otázky jaksi takového zneuznání toho kněze a tak dále, jeho vyhlídky. No, měl skončit někde v Bance, jo, to z první republiky. Autor té knihy byl slavný kazatel brněnský katecheta Procházka. Pak vlastně jsem tak romanticky snil a říkal jsem si, no, mně by se to líbilo možná u těch jezuitů, protože jsem také v tom jezuitském kostele občas ministroval. Pak přišli dominikáni, já jsem ani jednoho jezuitu do té doby, ani jednoho dominikána nepoznal. Jo? To nebylo, že mě někdo jako přesvědčoval. Tak to byla četba literatury, kterou vydávali dominikáni v Olomouckém Krystalu. Vydávali vlastně několik časopisů ročně. Stále se v těch časopisech, ať to byla Hlubina, ať to byla Filozofická revue, objevovala jména českých básníků, spisovatelů, a to významných. To mě tedy jaksi přivádělo k takové rozkolísanosti. No a pak, když jsem měl možnost se setkat s doktorem Habáněm, to bylo v prvním ročníku teologické fakulty, tak jsem věděl, že to bude dominikánský řád. Protože možná mě teda jaksi učarovala ta bílá barva, ne, že bych chtěl být papežem, ale i teda ten způsob života, kde je, to se odvážím tvrdit, více demokracie než v jezuitském řádu a rovněž tak tedy společná modlitba na liturgie. Tak to bylo moje rozhodnutí.
Loni jste slavil výročí, protože 7. ledna roku 1972 jste složil slavné sliby v dominikánském řádu.
Slavil jsem výročí úplně ne, protože to datum je datum, bych řekl, legalizace.
Aha, tak jak to je?
Protože my jsme v tom období komunismu, naši představení a já potom jako provinciál též, měli tedy řadu takzvaných fakult. To znamená, my jsme mohli udělovat výjimky na úrovni kardinála prefekta, vidíte, už tehdy jsem se na kardinála hrál, čili v tom momentě to datum bylo dáno regulací, ve skutečnosti to bylo o 2 roky dříve.
Rok 70, kdy jste vlastně měl i kněžské svěcení.
Ano, a podmínka je, že před kněžským svěcením musí ten kandidát zvolník mít slavné sliby. No ale protože v tom roce 90 se dávaly všechny věci do pořádku, přijela inspekce z generalátu našeho řádu, jsme museli předkládat všechny doklady, anebo si je i obstarávat, protože někteří byli svěcení v Lipsku, někteří ve Varšavě, v mém případě to nebylo, ještě to byl kardinál Trochta v Litoměřicích, takže se ta data napsala a tím se to dalo do jedné linie.
Je zajímavé, že všechny vaše sny, které jste měl jako dítě nebo mladý muž, se svým způsobem touhle vaší životní cestou a těmi kroky splnili. Cestujete, setkáváte se s lidmi, jste nohama na zemi a tak trošku hlavou v oblacích.
No, někdy teda bych řekl, to vypadá podle kryla, víte, že to není úplně v těch oblacích, ale je to i matičce zemi. No, ale já bych řekl, že jistým způsobem ano, to jsem si uvědomil a říkali jsme si to se soudruhem Marxem, ne, že bych teda vyvolával duchy. Mnichovský kardinál se jmenuje Reinhard Marx, narozený v Trevíru, ale skutečně příbuzenské vazby tam nejsou, ale napsal také Kapitál, který v nejbližší době vyjde v českém překladu. Jak jsme reagovali na tu situaci, kdy jsme si, jak si řekli, že jsme jako v historickém filmu, protože o té papežské volbě, že my budeme jednou její, jak si bych řekl, účastníky, tak o tom se nám nezdálo.
Dodává kardinál Dominik Duka, možná, že slyšíte, vážení a milí posluchači, různé zvláštní zvuky, na které nejste zvyklí, jsou proto, že tento rozhovor natáčíme přímo v arcibiskupském paláci, takže nejsme v izolovaném studiu, ale v kontaktu se životem. Je arcibiskupský palác, pane kardinále, v kontaktu se životem?
Víte, pro hosty působí monumentálně, což teda myslím i pro nás, jako kteří zde jsme. Pro hosty působí také velmi, oni to říkají, klidnou a příjemnou atmosférou.
A velmi vlídně. Milí lidé vás přivítají už ve Fortně, no a pak to pokračuje dál.
Všechny události, které se zde odehrávají, nejsou vždycky zcela klidné, nejsou také mnohdy i příjemné. Těch věcí se děje až příliš mnoho, těch starostí je, tak jak se říká, trošku nadmíru. Ale to asi patří k dnešní době. No jak vidíte, my jsme také součástí i zóny, takže nejenom výměna hradní stráže a bubny, vojenské trubky znějí, no a pak jsou zde takové další ještě jiné zvuky, občas jsou tu i demonstranti, někdy proti paláci našemu, někdy proti paláci sousednímu, takže jaksi život je tu opravdu pestrý. Ale co je pravdou, že většinou v zimě tak mezi 5. a 6. jak se tmí, v létě tak k té 8. hodiny, tak jsme poklidné hradčanské městečko.
To je možná pozvání k arcibiskupskému paláci od Dominika Duky. S mužem, který je členem Centra biblických studií a také členem Etického fora České republiky, si povídáme o jeho životě. Naším hostem je kardinál Dominik Duka. Já bych ráda na závěr nevynechala jednu záležitost a to je váš vztah ke knize knih, k Bibli a také ke konkrétnímu překladu, k jeruzalémskému překladu.
Tak myslím, že vystihuje trošičku moji velkou lásku a ono je to pravdivé, protože ono to není jenom jedna kniha, oni jsou to knihy, čili je to celé asi mé knihomolství a musím říct, že s Biblí jsem se opravdu seznamoval od dětství. A zase to mělo něco společného s uniformou, protože to byla vojenská kralická Bible, kterou měl tatínek, kterou přivezl z Anglie. Ona to nebyla celá Bible, byl to jenom Nový zákon. A já jsem ji četl odzadu, čili jsem začal Apokalypsou. Dokonce jsem si ji předčítal nahlas, to mě bylo tak 10-12 let, protože se mě ten starobylý jazyk velice líbil. No ale chtěl jsem teda Bibli celou, takže jsem obdržel Bibli svatováclavskou z konce 19. století, což bylo teda dobrodružné čtení, že když se tam dočtete o číslovce čtysmecí tma, takže jsem marně pátral. No ale pak jsem tady se dozvěděl od pana kostelníka, což byl velice hodný člověk, soukromý rolník i v té době socialismu, komunismu. A ten mě vysvětlil, to je úplně jednoduchý, to je 24. Já se teda dnes nechápu, jak to bylo tak jednoduché, protože u nich v zimě, především když se dralo peří, tak se právě ten samý exemplář Bible používal a četlo se. No a to mě pak přivedlo i k četbě prvního vlastně katolického překladu moderního z hebrejštiny do češtiny starého zákona profesora Hegera. No a v těch 70. letech tak jsem byl tedy nespokojen s tím, že potřebovali bychom opravdu Bibli, která by měla vysvětlivky a která by byla psána jazykem ušlechtilým a hodným české literatury, která se také nakonec zrodila z Bible. A tak jsme vlastně přišli k jeruzalemské Bibli, kterou jsem prvně dostal do ruky v Litoměřicích od profesora tehda mladého asistenta Wolfa, francouzské vydání, a tam jsme potom v těch letech, kdy ještě nebyl ekumenický překlad, přistoupili k tomu pokusu ilegálně pracovat na překladu Bible. Zesnulý mikulovský probošt pan profesor Krátký mi říkal, no víš, nejlepší bude, když tu jeruzalemskou Bibli spolu s těmi francouzskými dominikány, ale překládali i francouzští básníci, spisovatelé a filozof. Já vím o jedněch, jedeme k Halasu. Tak jsme se vydali do Brna. No, jak píše František Halas, nedal to tak najevo, ale byli z nás úplně tedy zničení, to byl veliký šok, co to chceme, ale nakonec jsme si plácli a začali jsme tuto práci, trvala dlouho, kdyby, teď budu skutečně mluvit možná jak nové vedení některých institucí v této zemi, kdyby ten poklidný čas normalizace pokračoval, tak jsme byli jeruzalemskou Biblii hotoví v roce 91 nebo 2. No ale protože přišla ta nešťastná svoboda, která manželi Halasy vyhnala do Vatikánu, a já jsem se musel skutečně ujmout vedení provincie a v duchu chamtivosti, že jo, zhánět kláštery a jezdit vyučovat na Olomouckou teologickou fakultu, tak z toho byla 30-letá práce. Ale tak jako říkám, že bylo dobré, že ty restituci přišly až po těch 20 letech, protože teď už jsme zkušenější a víme, co smíme a co nesmíme a co můžeme a co nemůžeme, tak bylo i s tou Biblí, protože my jsme vlastně udělali celou další redakci, ale také jsme tak trochu už zaregistrovali, že přece jenom náš jazyk za dobu 30 let je trochu archaický. Takže tím se zrodil tedy český překlad jeruzalemské Bible a to vám řeknu, to je opravdu jediný můj sen, který se nejenom splnil, ale on se splnil, jak říká Kristus Pán, stonásobně. Pač naše vize byla slavný. Zesnulý kardinál Višinsky nám slíbil, že nám ji vydá v Polsku. Říká, no, tak v Klacku, v tom hrabství, že jo, jak se říkalo po staru, pak to byl okres, podle statistiky je 5000 Čechů. Tak to uděláme tak, že vydáme 3000 biblí českých proti v Klacku. No, my jich tak 500 budeme muset rozdat po těch farách a zbytek budete muset přes hranici převést do Československa. No tak to jaksi jsme už nemuseli jaksi činit. Ani papežský teolog Vojtěch Gertych už nemusí chodit do Tater s balíkama knih a tam přenášet je dolů. Vydali jsme tuto jeruzalemskou Bibli v zajímavé konstelaci, která také o něčem vypovídá. Ona je tištěna v Číně a tato čínská tiskárna tiskne dnes 1/4 biblických vydání celosvětově. No a pak máme teda 3 luxusní vydání. První je s ilustracemi vídeňské knihovny starých kodexů, druhé je s ilustracemi Salvadora Dalího a třetí, já doufám skutečně, že ji předáme papeži na Velehradě, bude s ilustracemi moderních českých a slovenských malířů. Takže o tom jsem tedy nikdy ani ve snu nesnil.
Říká kardinál Dominik Duka. Pane kardinále, vy jste zároveň členem etického fóra. Mám pocit, že ten svět, ve kterém žijeme, že nám nenakládá příliš pozitivní věci do našich batohů, které vlečeme na zádech.
Tak
jak
víte,
ho vnímáte?
Já myslím, že to jste skutečně odhalila a já myslím, že tady budu jaksi velký viník, protože nejenom, že jsem se teda pokusil o tu největší loupež století, že v rámci církevních restitucí, tak má účast na zasedání etického fóra je jako za školáka. Takže možná právě na tom poklesu obecné etiky nesu také vinu. A má účast v etickém fóru, má teda své konotace s přípravou vůbec etické výchovy a přípravou i lektorů ještě v Hradci Králové. Ale já se musím přiznat, že v poslední době opravdu jsem tím špatným teda členem, který většinou, když zasedá etické fórum, tak je někde mimo Prahu nebo mimo republiku. Takže to je ta skutečnost, ale myslím si, že ta otázka etické výchovy opravdu je důležitá, ale trochu bych varoval, aby ta etická výchova nebyla jaksi drezurou, ale to nebezpečí nehrozí tomu etickému fóru. Ale myslím si, že část lidí, kteří se bojí tohoto předmětu, si vlastně představují, že etika je študování jakýchsi příkazů a zákazů, ale ta vlastní etika už od starého Aristotela po co toho Tomáše Akvinského a pro moderní etiky různého ražení není o ničem jiným, než o rozvíjení člověka, jeho osobnosti, protože tak, jako platí fyzikální, chemické zákony, tak platí etické zákony. Ovšem jejich přestupování je snadnější, než je tomu s nedodržováním gravitace. Ale katastrofa je někdy větší, než když nám spadne knížka z okna, že?
To jsou poslední slova kardinála Dominika Duky. Děkujeme, pane kardinále, že jste nás přijal, věnoval svůj čas a přeji i za naše posluchače hodně zdraví, síly a energie do dalších let života a také do dalších úkolů, které vás čekají.
No tak je to nespravedlivé, protože Bible říká, že 70 let je mes, pak ještě může být 10 let, ale těch 10 let, to jenom když Pán Bůh dá zdraví, jinak jsou ta leta klopotná. Ale věřím, že na základě vašeho přání, modlitev a Boží pomoci nějakým způsobem budu pokračovat v té práci, které jsem byl povolán. Ale byla to skutečně souhra bez pomoci dalších a různých okolností by se ani jeden z těch mých plánů v životě nepodařil. A tak je tomu i s těmi dalšími léty.
Ať se vám daří. Děkujeme.
Také děkuji a nasánu.